Κυρίες, κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στη Γερμανία, τον νομικό, τον κύριο Γεώργιο Ανθρακέα, διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, με βασικές σπουδές στη Γαλλία, μεταπτυχιακές στη Γερμανία και στην Κύπρο, μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Με τον κύριο Ανθρακέα θα έχουμε μια συζήτηση για όλα όσα αφορούν στο δίκαιο της θάλασσας, ως ευρωπαϊκό δίκαιο επιπλέον, στην ομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε όλα εκείνα τα θέματα τα οποία αφορούν στην υφαλοκρηπίδα, στα χωρικά, στη χωρική θάλασσα, στην Αιγαιολίτιδα ζώνη και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, σε μια στιγμή που κορυφώνονται και πάλι οι συζητήσεις για θέματα τα οποία έχουν σχέση και με την ελλαδοτουρκική προσέγγιση από τις 7 του Δεκέμβρη του προηγούμενου έτους εδώ στην Αθήνα ήσαμε σήμερα. Αγαπητέ μου δόκτωρα Γεώργια Ανθρακέα, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Κύριε Χούπη, σας χαιρετώ και εσάς εγκαρδίως, όπως εγκαρδίως χαιρετώ τους απανταχού Έλληνες. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που μου δίνεται αυτή τη δυνατότητα να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, θα έλεγα την κορονίδα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, όπου έγκυρες απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν υπό το πρίσμα του ευρωπαϊκού δικαίου, διότι όπως πολύ σωστά αναφέρατε, είμαι ένας νομικός επιστήμονας του ευρωπαϊκού δικαίου και στο ζήτημα αυτό μπορώ να δώσω πολύ αξιόπιστες απαντήσεις στα ερωτήματά σας.
Λοιπόν, πάμε πρώτα-πρώτα, γιατί μέλημά μας θα πρέπει να είναι να αντιλαμβάνονται αυτά τα οποία θα συζητήσουμε όλοι οι ακροατές τούτης της εκπομπής. Θέλω λοιπόν να σας δώσω τον χρόνο, τη δυνατότητα να έχουμε κάποιες σύντομες, περιεκτικές αλλά εκλαϊκευμένες όσο μπορείτε απαντήσεις σε ό,τι αφορά στις έννοιες χωρική θάλασσα ή η Αιγαιολίτιδα ζώνη, αποκλειστική οικονομική ζώνη, υφαλοκρηπίδα. Τα ακούμε διαρκώς εδώ και 50 χρόνια με τεράστια ένταση, με ακόμη μεγαλύτερη ένταση από τότε που προέκυψε το τουρκικό κάζους μπέλι και ειδικά τον τελευταίο καιρό, χωρίς όμως να υπάρχει η κατανόηση τους, δεν ξέρω αν είναι διαφορετική η δική σας γνώμη, από τον μέσο πολίτη, ο οποίος είναι και αυτός που δίνει την εντολή στις πολιτικές δυνάμεις του τόπου για τόσο μεγάλα, κρίσιμα, σημαντικά ζητήματα. Σας ακούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χούπη. Θα ξεκινήσω λίγο χρονικά την όλη παρουσίαση του ζητήματος. Θα ξεκινήσω από το 1958, όπου είχαμε την σύμβαση της Γενέβης που ρύθμιζε μόνο την υφαλοκρηπίδα. Η υφαλοκρηπίδα ήταν το σημαντικό για κάθε χώρα, διότι στην υφαλοκρηπίδα, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα σημαίνει το υπέδαφος της θάλασσας, δηλαδή κάτω από το έδαφος της θάλασσας. Εκεί βρίσκονται όλος ο ενεργειακός πλούτος μιας χώρας. Mm-hmm. Λοιπόν, το 1958 ήταν Όπως ανέφερα στη σύμβαση της Γενέβης, εκεί πέρα ρυθμίστηκε η Φαλοκρηπίδα, δηλαδή μια παράκτια χώρα μέχρι πόσο πόσα ναυτικά μίλια μπορεί να έχει την Υφαλοκρηπίδα.
Μακριά από τις ακτές της, έτσι.
Μάλιστα. Μακριά από τις ακτές. Πολύ σωστά, μακριά από τις ακτές. Το σημείο βάσης ήταν οι ακτές. Λοιπόν, όταν επιτρέπει η θάλασσα, όταν το επιτρέπει αυτό το εύρος της θάλασσας, μπορεί να φτάσει μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχουν χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και όπως είναι η Γαλλία. Θα σταθώ στις δύο χώρες αυτές γιατί έχουν τη μεγαλύτερη ΑΟΣ. Θα εξηγήσω μετά τι σημαίνει ΑΟΣ. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα η έννοια της υφαλοκρηπίδας ήταν αυτή που έδωνε στη χώρα, την παράκτια χώρα, μεγάλη οικονομική παύλα ενεργειακή ισχύ. Το 1958. Το 1958 υπήρχαν δύο δικαστήρια τα οποία ρύθμιζαν την υφαλοκρηπίδα. Mm-hmm. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και το ad hoc, θα το πούμε, δηλαδή ένα ad hoc διοικητικό δικαστήριο, δηλαδή ένα διοικητικό δικαστήριο που δύο χώρες που βρίσκονταν σε δικαστική διαφορά ως προς την υφαλοκρηπίδα όριζαν, αποφάσιζαν, διάλεγαν κάποιους δικαστές για να λύσει το ζήτημά τους. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσω ότι είτε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης μιλάμε, είτε αυτό το ad hoc, δηλαδή ένα δικαστήριο ειδικά συσταθέν για να λύσει ένα ζήτημα με δικαστές που θα προτείνονταν από τις δύο πλευρές, είναι πολιτικά δικαστήρια. Φεύγουμε από το 1958 και συνεχίζουμε λίγο την πορεία στον χρόνο. Το 1969 υπήρξε η πολύ σημαντική διένεξη μεταξύ της Γερμανίας mm-hmm. με την Ολλανδία, δηλαδή τις κάτω χώρες, ακριβώς. Και τη Δανία. Mm-hmm. Αυτές οι δύο περιπτώσεις συμπτύχθηκαν στο δικαστήριο επειδή είχαν ίδια φύση δικαστικής διαφοράς. Συμπτύχθηκαν σε ίδια υπόθεση πάλι στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Mm. 1969 μιλάω.
Ναι, ναι.
Χάνει η Γερμανία και σε δύο τις περιπτώσεις την δικαστική διένεξη με την Δανία και με τις κάτω χώρες, δηλαδή την Ολλανδία. Άρα παγιώνεται η άποψη ότι όντως όταν έχουμε οριοθέτηση θάλασσας, mm-hmm. για την υφαλοκρηπίδα μιλάμε πάντα, εκείνη την εποχή μιλούσαμε, δεκαετία του 50, δεκαετία του 60, με τη δικαστική απόφαση τώρα του 69, παγιώνεται η άποψη ότι είναι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αρμόδιο, όπως έχουμε και τη δεκαετία του 70 σε δύο περιπτώσεις που αφορά την Ελλάδα. Mm-hmm. Στην περίπτωση του 1976, Ελλάδα κατά Τουρκίας ασφαλιστικά μέτρα, η τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή ζήτησε ασφαλιστικά μέτρα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, διότι η συμπεριφορά της Τουρκίας στο ζήτημα της υφαλοκρηπίδας της Ελλάδος μπορεί να προκαλέσει εμπόλεμη κατάσταση. Απορρίπτονται τα ασφαλιστικά τα μέτρα από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με το σκεπτικό ότι δεν τίθεται ζήτημα εμπόλεμης κατάστασης. Mm-hmm. Το 1976, κύριε Χούπη, γίνεται αυτό. Μια χρονιά μετά έχουμε την κανονική διαδικασία υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που προσπάθησε πάλι τότε η ελληνική κυβέρνηση του κυρίου Κωνσταντίνου Καραμαλή να επιλύσει το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας. Επειδή όπως ανέφερα είναι ένα πολιτικό δικαστήριο και δεν δεσμεύεται το δικαστήριο αυτό να επιλύσει ένα ζήτημα γιατί είναι πολιτικό δικαστήριο. Το αποτελούν δικαστές από όλες τις υπήρους. Mm-hmm. Λοιπόν, τι αποφασίζει σε αυτή την περίπτωση το δικαστήριο, ότι δεν είναι αρμόδιο, λόγω της μη αναγνώρισης της αρμοδιότητάς του και από την Ελλάδα στο ζήτημα οτιδήποτε αφορά το έδαφος της Ελλάδος δεν τίθεται σε διεθνή αρμοδιότητα, όπως βεβαίως και η Τουρκία δεν αποδεχόταν και σήμερα ακόμα δεν αποδέχεται την αρμοδιότητα του δικαστηρίου της Χάγης, του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Mm-hmm. Άρα έχουμε αυτό το πλαίσιο μέχρι τα τέλη του 70.
Nice.
Όμως τι συμβαίνει, κύριε Χούπη? Η τότε ΕΟΚ είχε
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, που μετεξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ναι.
Ένωση, πολύ σωστά. Έχει ένα δικαστήριο, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως πολύ ορθά το αναφέρατε, όπου και αυτό εκδίδει δεσμευτικές δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά του ΔΕΚ, το λέγαμε πριν, δηλαδή Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όσο mm-hmm. ήταν η ΟΚ, από το 2009 το ονομάζουμε ΔΕΕ, δηλαδή Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, τι συμβαίνει? Τα βλέπει όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι χώρες μέλης της, όπως ήταν η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, θα πάμε και σε μια άλλη δικαστική απόφαση λίγο αργότερα χρονικά.
Βεβαίως, ναι.
Βλέπει, διαπιστώνει η ΟΚ ότι κάτι δεν πάει καλά. Mm-hmm. Διαπιστώνει ότι οι χώρες της πηγαίνουν και λύνουν αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα για την υφαλοκρηπίδα σε αυτό το Διεθνές Δικαστήριο, που είναι ένα ξένο δικαστήριο από την λεγόμενη ενωσιακή δικαιοταξία, mm-hmm. δηλαδή από την λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη.
Ακριβώς.
Και στις διαπραγματεύσεις που γίνονταν τα τέλη του 80, τα τέλη του 70, η τότε ΕΟΚ ζήτησε ρητός να μπει ένα άρθρο στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η λεγόμενη UNCLOS του 1982, που ψηφίστηκε, που υπογράφτηκε.
Η συνθήκη, δηλαδή, η Σύμβαση του Montego Bay, συγγνώμη, Σύμβαση.
Η Σύμβαση του Montego Bay, πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή ο κόσμος την ξέρει σαν Σύμβαση του Montego Bay, την ξέρει επίσης σαν UNCLOS, με τα πρώτα γράμματα, ας πούμε, mm-hmm. στην αγγλική ορολογία, αλλά είναι αυτή η σύμβαση που όλοι καταλαβαίνουμε το 1982. Τι κάνει η τότε ΕΟΚ? Πολύ έξυπνα θα το έλεγα. Τι κάνει? Ζητάει να εισαχθεί ένα άρθρο, που εισήχθη είναι το άρθρο 282, τη σύμβαση του Montego Bay, να το λέμε έτσι, mm-hmm. Όπου προβλέπει το εξής. Ρητός. Χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση του Montego Bay, όπως η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Κύπρος και άλλες χώρες, να μην τις απαριθμούμε όλες, mm-hmm. όπως και η ΕΟΚ τότε την υπέγραψε τη σύμβαση αυτή, γιατί ήταν σημαντική, γιατί η σύμβαση αυτή του Montego Bay του 1982 θεωρείται, κύριε Χούπη, η σύμβαση που ρυθμίζει τους ωκεανούς. Mm-hmm. Δηλαδή οτιδήποτε γίνεται στη θάλασσα ρυθμίζεται στη σύμβαση του 1982. Όπως ανέφερα, τη σύμβαση αυτή την υπέγραψαν χώρες όπως η Ελλάδα, η Γερμανία κτλ. Επίσης την έχει υπογράψει και η ΟΚ. Τι αναφέρει το άρθρο 282?
Εντάχει, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε και να έρθουμε και στα σημερινά. Ναι.
Τα σημερινά. Λοιπόν, εντάχει. Λοιπόν, προβλέπει κάτι πολύ σημαντικό που όλοι οι διεθνολόγοι το ξεχνούν ή δεν θέλουν να το βλέπουν. Εδώ κάνω μια παρένθεση και θεωρώ ότι οι διεθνολόγοι θεωρούν το ευρωπαϊκό δίκαιο ως ένα ανταγωνιστικό δίκαιο και δεν θέλουν σε καμιά περίπτωση το ευρωπαϊκό δίκαιο να έχει μια ισότιμη αξία. Λοιπόν, το 282 το άρθρο προβλέπει το εξής, ότι όντως όταν μια χώρα την έχει υπογράψει τη σύμβαση αλλά ανήκει σε μια περιφερειακή Ένωση, όπως η τότε ΕΟΚ, mm-hmm. τότε πρέπει να πηγαίνουν στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιλύουν αυτά τα ζητήματα, εκτός κι αν αποφασίζουν διαφορετικά. Είναι η τελευταία παράγραφος. Κύριε Χούπη, αυτό το εκτός κι αν αποφασίζουν διαφορετικά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που το αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, γιατί προσπαθεί να εφαρμόσει το εκτός κι αν, δηλαδή να φύγει από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αρμοδιότητα της οριοθέτησης της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας και να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο, το οποίο το ίδιο το άρθρο δεν το επιτρέπει. Δηλαδή αυτό το άρθρο το 282 λειτουργεί σαν ένα άρθρο εξαίρεσης στο άρθρο 287, που εκεί όλοι εστιάζουν οι διεθνολόγοι και κάνουν το πολύ μεγάλο λάθος. Δηλαδή στο άρθρο 287 είναι όλη η λίστα των δικαστηρίων της Χάγης, εισήχθε επίσης για πρώτη φορά και το Διεθνές Δικαστήριο του Αμβούργου, όπου ρυθμίζει ζητήματα διαφορών που προκύπτουν πάντα από τη σύμβαση του Μοντεγκομπέ του 1982. Και υπάρχει και αυτό το ad hoc δικαστήριο. Δηλαδή, που θέλω να καταλήξω, ότι όλοι τους οι διεθνολόγοι μέχρι τώρα, επειδή βλέπανε αυτή την συνεχόμενη προσφυγή χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών του κόσμου στο δικαστήριο της Χάγης, πολλών χωρών που υπέγραψαν τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας το 82 στο Διεθνές Δικαστήριο του Αμβούργου, και θεωρούν ότι ακόμα και σήμερα, εν έτη 2024, το ίδιο ισχύει. Λοιπόν, άρα εισήχθη για πρώτη φορά το 1982 και η έννοια της ΑΟΣ. Τι είναι ΑΟΣ? ΑΟΣ είναι οτιδήποτε είναι η στήλη ύδατος μέχρι και τον βυθό της θάλασσας και το υπέδαφος. Δηλαδή η ΑΟΣ, κύριε Χούπη, συμπεριέλαβε και την υφαλοκρηπίδα που είναι από το υπέδαφος της θάλασσης και κάτω, οτιδήποτε είναι ενεργειακός πλούτος, πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή οτιδήποτε άλλο μπορεί κάτι να προκύψει, αλλά και όλη η στήλη υδάτινη που μπορεί να υπάρξει αξιοποίηση, όπως είναι η αλιεία, όπου μπορούν να μπουν επίσης και αιωλικά πάρκα κτλ. Άρα δηλαδή η ΑΟΣ έρχεται και καλύπτει και απορροφά και την έννοια της υφαλοκρηπίδας. Και επίσης η ΑΟΣ μπορεί να φτάσει και αυτή τα 200 ναυτικά μίλια, εάν και εφόσον η θάλασσα το επιτρέπει.
Μάλιστα.
Άρα δηλαδή κρατάμε το άρθρο το 282 που μας αφορά σαν Ελλάδα, διότι η Ελλάδα, το τονίζω πλέον με τον πιο απόλυτο τρόπο, ότι τη δεσμεύει, το άρθρο 282 τη δεσμεύει, επειδή ανήκει στην πρώην ΕΟΚ και σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην προσφύγει σε θαλάσσια διαφορά που αφορά την ΑΟΣ με την Τουρκία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή οποιοδήποτε άλλο διεθνές δικαστήριο, παρά μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λίγο αρχίζουμε και φτάνουμε τώρα και στην εποχή μας. Εδώ θέλω να τονίσω και το εξής άλλο ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον έβαλε σε μια τάξη, θα έλεγα, τις χώρες της, υπό την εξής την έννοια. Ερχόμαστε το 1991, όπου υπάρχει διένεξη Ηνωμένο Βασίλειο κατά Γαλλίας.
Έτσι ακριβώς, ναι, ναι.
Στη Βόρεια Θάλασσα, εκεί που έχουν κοινή ΑΟΣ. Άρα δηλαδή από το 1982 και μετά, κύριε Χούπη, μιλάμε για ΑΟΣ. Δηλαδή απορροφάται η έννοια της υφαλοκρηπίδας στην ΑΟΣ. Άρα εκεί είχα αυτές οι δύο χώρες της ΕΟΚ, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, είχαν ένα πρόβλημα στην ζώνη αλιείας.
Ακριβώς.
Η ζώνη αλιείας είναι μια θαλάσσια ζώνη. Είναι πάρα πολύ σημαντική, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1991 παρέπεμψε κατόπιν παραπώνου της Γαλλίας το Ηνωμένο Βασίλειο στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώην ΔΕΚ, το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με αποτέλεσμα, με το εξής σκεπτικό, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραβίασε την ζώνη αλιείας της Γαλλίας, διότι τα ζητήματα αλιείας ανήκουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λέει ο κύριε Χούπη, για να μπορέσουμε να πάμε και στα παραδείγματα τα τελευταία, Κάσο, Κάρπαθο, Ήμια θα το έλεγα, και οτιδήποτε μας αφορά. Γι' αυτόν τον λόγο ξεκίνησα να κάνω
απλά να πούμε ότι πλέον είναι ενσωματωμένο στο ευρωπαϊκό δίκαιο όλο ό,τι υπήρχε, εντάξει, και από εκεί και πέρα λέτε, κύριε Ανθρακέα, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει την πρώτη διαδικασία και όχι αυτό που διαζευτικά υπενιχθήκατε νωρίτερα και μάλλον είναι στον πυρήνα του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε μετά την 7η Δεκεμβρίου του 2023.
Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Χούπη. Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, όπως είπαμε, που είναι η σύμβαση που ρυθμίζει τους ωκεανούς και τις θάλασσες όλες, τον Ιούνιο, 23 Ιουνίου του 1998, όπως προείπα, επειδή η ΕΟΚ έβλεπε ότι υπάρχει μεγάλο οικονομικό όφελος και για την ίδια, αλλά και για τις χώρες μέλη της, την υπέγραψε και την κατέστησε την 23η Ιουνίου του 1998 με ΘΕΚ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Δηλαδή ξεκίνησε, όπως είπαμε, το σκεπτικό να μην επιτρέπει τις χώρες μέλη να βγαίνουν από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πέτυχε με το άρθρο 282.
Ωραία.
Και το κατάφερε και το έκανε Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Αυτό δεσμεύει την Ελλάδα στο να μην να απαγορεύεται ζητήματα οριοθέτησης οποιαδήποτε θαλάσσια ζώνης. Η γυαλίτιδα λέγεται αυτή, ΑΟΣ λέγεται αυτή, η φαλοκρηπίδα λέγεται αυτή, να προσφύγει υποχρεωτικά στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.
Να σας ρωτήσω κάτι ευθέως, αγαπητέ μου δόκτωρα Γεώργια Ανθρακέα, γιατί δεν χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο όπλο? Γιατί ως όπλο το εκλαμβάνω τόση ώρα που το εξηγείτε?
Η απάντηση έχει τις εξής, έχουμε τις εξής, θα έλεγα, ερμηνείες για να δώσουμε μια απάντηση. Μια πρώτη ερμηνεία είναι αυτή η παρατεταμένη συνήθεια των χωρών να πηγαίνουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, δημιούργησε μία πεποίθηση στους διεθνολόγους. Όταν λέω διεθνολόγους, εννοώ τους ειδικούς επιστήμονες του διεθνούς δικαίου. Ένα αυτό. Δεύτερον, δημιουργήθηκε ένας επαγγελματικός, θα έλεγα, ανταγωνισμός.
Μάλιστα.
Που δεν θέλουν να χάσουν τα πρωτοτόκια, σε εισαγωγικά το βάζω, της άποψης ότι δεν είναι ευρωπαϊκό δίκαιο πλέον. Δεν θέλουν να αποδειχθούν, κύριε Χούπη.
Κατάλαβα.
Ότι από τον Ιούνιο του 98, επειδή η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θέματα αυτά πρέπει να... Φαντάζεσαι έναν διεθνολόγο?
Το γεγονός ότι ένας επιστήμονας σαν εσάς, με διδακτορική διατριβή για το ενωσιακό δίκαιο και την ελληνική ΑΟΣ, αυτό είναι το αντικείμενό σας. Λοιπόν, το ισχυρίζεται, καταθέτει την συγκεκριμένη άποψη, έχει τεράστια σημασία. Και θέλω σε αυτό το σημείο να σας ρωτήσω, ευθέως να σας το ρωτήσω, αν τελικά το περιβόητο τουρκικό κάζους μπέλι διαμορφώνει, πέραν αυτών που αναφέρατε ήδη, μια διαφορετική οπτική σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χούπη, για την ερώτηση. Η οπτική που δημιουργεί το κάσους μπέλι σημαίνει, κύριε Χούπη, ότι στρέφεται και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα.
Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι δεν μπορεί, κύριε Χούπη, η σύμβαση του 1982 του Μοντεγκομπέη, mm-hmm. να γίνεται ευρωπαϊκό δίκαιο.
Μάλιστα.
Και η έννοια της αιγαλίτιδας ζώνης, που δεν την ανέφερα, η αιγαλίτιδα ζώνη μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 12 ναυτικά μίλια.
Μάλιστα.
Όπως είπαμε, με μια προϋπόθεση πολύ σοβαρή.
Mm-hmm.
Η θαλάσσια επιφάνεια να σου το επιτρέπει. Έχουμε περιπτώσεις στο Αιγαίο που μπορούμε να φτάσουμε στα 12 ναυτικά μίλια.
Εκεί που δεν έχουμε, θα πάμε στη μέση γραμμή.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν,
άρα, βάσει τη μέση γραμμή υπολογίζεται η αιγαλίτιδα ζώνη. Και έρχομαι και λέω το εξής. Όπως πολύ σωστά είπατε, επειδή υπάρχει ένας επαγγελματικός εγωισμός με ή χωρίς εισαγωγικά από διεθνολόγους που μπορεί να ζημιώσουν τον κύριο Χούπη, ο οποίος δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία των επιστημόνων. Μπορεί να ζημιώσουν έναν αγρότη, εμένα, έναν γιατρό, έναν άλλον επιστήμονα. Για ποιο λόγο δηλαδή mm-hmm. να στυλώνουμε τα πόδια, να στυλώνουν μάλλον αυτοί τα πόδια και να λένε δεν το συζητάμε, γιατί δίνουν τέτοιες συνεντεύξεις συχνά πυκνά, δεν το συζητάμε, δήθεν ότι η Ελλάδα, ό,τι και να γίνει, δεν μπορεί να πάει στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, και τώρα θα σας εξηγήσω ποιοι μπορούν να καταστούν διάδικοι, γιατί έχουμε και κάποια άρθρα
mm-hmm.
του Ευρωπαϊκού Δικαίου που απαγορεύουν διαροπάλου, θα το έλεγα,
mm-hmm.
διαροπάλου, απαγορεύουν τη χώρα μέλος να βγει από την λεγόμενη αυτόνομη ενωσιακή δικαιοταξία. Γιατί σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είδες τι έκανα εγώ με το άρθρο 282
mm-hmm.
στη σύμβαση του Μοντεγκομπέη, δεν βλέπεις ότι έχουμε το άρθρο 344 που ορίζει τα εξής: χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το βάζεις στον πληθυντικό και θα εξηγήσω γιατί μπαίνει στον πληθυντικό, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτημα που μπήκε στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, απαγορεύεται να ρυθμίσουν τη διαφορά τους σε δικαστήριο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα εξηγώ τον πληθυντικό. Επειδή η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας το 82 είναι διεθνή σύμβαση, δια της πλαγίωδου έγινε Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Mm-hmm. Συνήθως το Ευρωπαϊκό Δίκαιο γίνεται είτε μέσω του πρωτογενούς δικαίου, δηλαδή έχουμε καινούρια ιδρυτική πράξη, όπως είχαμε αρχικά με τη σύμβαση της Ρώμης το 1958,
mm-hmm.
είχαμε με τη σύμβαση του Μάστριχτ, με τη σύμβαση του Άμστερνταμ. Φτάσαμε τώρα τελευταία να είναι η σύμβαση της Λισαβόνας. Αυτό είναι το πρωτογενές δίκαιο, είναι το λεγόμενο σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δηλαδή, ό,τι προβλέπεται μέσα είναι ευρωπαϊκό δίκαιο άμεσα εφαρμοστέο. Αλλά έχουμε και το δευτερογενές ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο γίνεται είτε με ευρωπαϊκό κανονισμό, είτε γίνεται και με ευρωπαϊκή οδηγία. Τι λένε οι διεθνολόγοι, ότι δεν μπορούν να πάνε στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά μόνο όταν προβλέπεται είτε στο πρωτογενές που ανέφερα τη Σύμβαση της Λισαβόνας, είτε ξέχασα να αναφέρω και ένα άλλο δεύτερο κείμενο που είναι η Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ένα συμπληρωματικό κείμενο mm-hmm. στη Συνθήκη της Λισαβόνας, ή όταν έχουμε, λένε λαθασμένα, ή αν έχουμε, λέει, περίπτωση που προβλέπεται ή στην Ευρωπαϊκή Οδηγία είτε στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Ναι, αλλά ξεχνάνε τις άλλες πηγές του Ευρωπαϊκού Δικαίου, που μπορεί να είναι, όπως αναφέρθηκε πριν από λίγο, δια της πλαγίωδου, δηλαδή η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, να έρχεται και να γίνεται Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αλλά να είναι
λοιπόν,
και άλλες αποφάσεις.
Ωραία, ωραία. Έγινε απόλυτα κατανοητό. Στο διατάφτα,
δηλαδή,
γιατί μας ενδιαφέρει να πούμε στους ακροατές μας, γιατί έχουν μία εικόνα. Εξηγήσατε τα πάντα. Στο διατάφτα, η άποψη του δόκτωρος Γεώργιου Ανθρακέα για όλα όσα συζητούνται, ότι πρέπει να ακολουθηθούν σε μια διαδικασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Ποια είναι, τι πρέπει ακριβώς κατά την άποψή σας, ποια είναι η οδός που προτείνεται, η οδός που τεκμηριώνεται με αυτά τα οποία μας είπατε μέχρι τώρα?
Έχουμε τις εξής δυνατότητες, κύριε Χούπη. Πρώτον, Ελλάδα και Κύπρος, δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι το πρώτο χρονικό σενάριο. Και το δεύτερο είναι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Όπως πολύ σωστά το αναφέρατε, η Ελλάδα σαν χώρα είναι δέσμια της δήλωσης, της απόφασης θα το έλεγα, της 7ης Δεκεμβρίου του 2023. Δυστυχώς. Τι πρέπει να γίνει? Τώρα πάμε στο πολύ διατάφτα, γιατί αυτό δίνει απαντήσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στο Αιγαίο αλλά και στην νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Θεωρώ εγώ, κύριε Χούπη, προσωπικά η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, γιατί όταν θα μιλάμε για Ελλάδα θα βγάζουμε όλους τους πολίτες από έξω που δεν έχουν κανένα λόγο και καμία ευθύνη στην λήψη αποφάσεων. Μιλάω αποκλειστικά για την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, γι' αυτό όταν αναφέρω με Ελλάδα θα αναφέρω, σημαίνει εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, επιτρέπει τα προβλήματα αυτά να υπάρχουν στην περιοχή της. Γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, Ελλάδα-Κύπρος. Ξεκινώ με αυτό το εφικτότατο σενάριο, το οποίο το αποδέχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μία ευρωπαϊκή οδηγία του 2014 που αφορά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Όλες οι χώρες, όλες οι παράκτες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπως και η Κύπρος τώρα τελευταία. Η μόνη χώρα που δεν το έκανε είναι η Ελλάδα. Τι προβλέπει ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός? Εδώ είναι τώρα το διατάφτα τι πρέπει να κάνουμε. Η Ελλάδα παραπέμφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, ναι.
Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου την 21η Δεκεμβρίου του 2023, γιατί δεν έκανε αυτόν τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν υπέβαλε την ιδιοκτησία της στη θάλασσα με χάρτη. Όπως είναι ο χάρτης της Σεβίλης που πολλές φορές τον ακούμε. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται ούτε τον χάρτη της Σεβίλης που είναι υπέρ της, και επίσης δεν έκανε να υποδηλώσει το θαλάσσιο χωροταξικό της σχεδιασμό, δηλαδή τι της ανήκει και τι δεν της ανήκει στη θάλασσα.
Μάλιστα.
Ακούστε τώρα τι γίνεται. Σε αυτή την περίπτωση, από τη στιγμή που η Ελλάδα, τι πρέπει να κάνει? Θα πρέπει να κάνει το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό με βάση τη μέση γραμμή με την Κύπρο, στη συνεννόηση με την Κύπρο, όπου η μέση γραμμή θα είναι, κύριε Χούπη, με βάση τη Στρογγύλη. Την ίσο Στρογγύλη στο σύμπλεγμα, στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Η Κύπρος το αποδέχεται. Η Ελλάδα δεν το αποδέχεται, δυστυχώς. Να που έχουμε και διαφορά, ζήτημα διαφοράς. Ήδη το 2004 ο αείμνησος πρόεδρος της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Τάσος Παπαδόπουλος, και στην κυβέρνηση του 2004 και στην κυβέρνηση του 2005 που προέκυψε από τις εκλογές του Μαρτίου του 2004, ζήτησε να γίνει οριοθέτηση πολιτική της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου με βάση τη Στρογγύλη. Οι δύο ελληνικές κυβερνήσεις του 4 και του 5 δεν δέχτηκαν σαν μέθοδο μέσης γραμμής τη Στρογγύλη, με το σκεπτικό ότι θα θύμωνε, θα αντιδρούσε η Κύπρος. Και έρχομαι εγώ και σας ρωτάω, κύριε Χούπη, είναι ρητορικό βέβαια το ερώτημα, δεν έχουμε διαφορά με την Κύπρο ως προς αυτό? Η Κύπρος άλλα να σκέφτεται σαν μέθοδο οριοθέτησης και η Ελλάδα άλλα να ανταπαντά σαν μέθοδο οριοθέτηση. Δηλαδή η Ελλάδα δεν δέχεται τη Στρογγύλη σαν σημείο μέσης γραμμής. Επίσημο είναι αυτό. Και πώς έγινε αυτό? Το είδαμε και μετά το 2022, αν δεν κάνω λάθος, που έχουμε αυτή την μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Mm-hmm. Γιατί έγινε η μερική οριοθέτηση, κύριε Χούπη? Γιατί πάλι η Ελλάδα δεν δέχτηκε με την Αίγυπτο να αποτελέσει βάση οριοθέτησης σε στρογγύλη, για να μην θυμώσει ούτε η Αίγυπτος, αλλά να μην θυμώσει πολύ δε περισσότερο η Τουρκία. Άρα δηλαδή εγώ, σαν ένας νομικός επιστήμονας, δηλώνω ρητός ότι υπάρχει πολύ σημαντική διαφορά προσέγγισης που δημιουργεί και νομική διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Τι θα συμβεί σε μια τέτοια περίπτωση? Έχουμε το άρθρο 273 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει ρητός και σαφές το εξής. Όταν δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαφορά, να η διαφορά, άλλα πιστεύει η Ελλάδα στην οριοθέτηση και άλλα πιστεύει η Κύπρος στην οριοθέτηση με σημείο οριοθέτησης, μπορούν το θέμα αυτό με συνυποσχετικό, κύριε Χούπη, να η τρίπλα θα το έλεγα, η παράκαμψη θα το έλεγα, όπως θέλετε να το καταλάβετε, κάνουν συνυποσχετικό διαιτησίας Ελλάδα-Κύπρος και το παραπέμπουν το θέμα της διαφοράς. Πρέπει να υπάρχει διαφορά. Δηλαδή πρέπει να φανεί ότι σε κάτι δεν συμφωνούν. Όπως δεν συμφωνούν σε ποιο σημείο θαλάσσιο πρέπει να υπάρξει η μέση γραμμή. Ένα άλλο δικαιολογητικό είναι η ζώνη αλίας που αναφέραμε, που έγινε ευρωπαϊκό δίκαιο. Δηλαδή μπορεί ένας Έλληνας ψαράς να πάει να ψαρέψει έξω από την Πάφο? Βεβαίως και όχι. Μπορεί ένας Κύπριος ψαράς να έρθει μέχρι τη Σαλαμίνα να ψαρέψει, και όχι μόνο Σαλαμίνα, μέχρι την Κρήτη απέναντι στα 500 μέτρα από το λιμάνι του Ηρακλείου? Βεβαίως και όχι. Δηλαδή, ένα ζήτημα που μπορείς να το φέρεις στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Εκεί τι θα γίνει? Εκεί, κύριε Χούπη, θα δει εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρέμβει και θα συνυπογράψει το συνυποσχετικό Ελλάδος-Κύπρου. Δηλαδή, πρέπει αυτό το συνυποσχετικό που προβλέπεται ρητό στο άρθρο 273 θα πρέπει να το συνυπογράψει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εξονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα δεσμεύει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες μέλη.
Αυτή είναι μια δικιά σας πρόταση, πολύ σημαντική. Εγώ να σας ρωτήσω, γιατί πιστεύετε ότι δεν ακολουθούμε τη συγκεκριμένη διαδικασία? Ή να το πω αλλιώς. Ναι, ναι, πείτε, ξεκινήστε.
Κατάλαβα το ερώτημά σας, κύριε Χούπη, διότι η Ελλάδα βγάζει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων την Κύπρο. Ήδη το έκανε δύο φορές, το 2004 και το 2005. Την Κύπρο δεν τη συνυπολογίζει στη μοιρασιά, να το πω με ή χωρίς εισαγωγικά, της οριοθέτησης που θα γίνει είτε στο Αιγαίο είτε στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι την Κύπρο τη θεωρούν χώρα που δεν έχει δικαιώματα. Αυτή είναι μια προσέγγιση της Ελλάδος, της ελληνικής κυβέρνησης και της Τουρκίας. Δεν είναι τυχαίο που λέει ο Ερντογάν στον κύριο Μητσοτάκη, έλα να τα βρούμε μεταξύ μας, δηλαδή να αφήσουμε έξω το ευρωπαϊκό δίκαιο που είναι άμεσα εφαρμοστέο για την Ελλάδα σαν χώρα μέλος, και βεβαίως να μην λάβουμε υπόψη οποιαδήποτε δικαιώματα που μπορούν να προκύψουν και για την Κύπρο, διότι την Κύπρο έτσι κι αλλιώς δεν τη θεωρούν και σαν μια χώρα επισήμως. Άρα δηλαδή
η Άγκυρα εννοείται, όχι η Άγκυρα. Η Άγκυρα, η Τουρκία μιλάει. Yeah. Μιλάει με αυτόν τον τρόπο που είπατε. Όχι κανείς άλλος. Λοιπόν,
μάλιστα. Η Ελλάδα αποδέχεται ότι η Κύπρος σε καμία διαδικασία οριοθέτησης δεν πρέπει να συμμετάσχει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και είναι προφανές ότι δεν αποδέχεται ο καθορισμό ΑΟΣ Ελλάδας και Κύπρου, με την έννοια το ότι μάλλον η Κύπρος δεν έχει και ΑΟΣ. Διότι όταν δεν θέλει η Ελλάδα να οριοθετήσει ΑΟΣ με την Κύπρο, σημαίνουν πάρα πολλά πράγματα, κύριε Χούπη, που το αφήνω τους ακροατές να καταλάβουν, να κάνουν τους συνειρμούς τους για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν κάνει ΑΟΣ με την Κύπρο. Άρα δηλαδή έχουμε το πρώτο νομικό σενάριο είναι αυτό. Σε μια τέτοια περίπτωση, με βάση το 273, όπως είπα, τη συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. θα μου πείτε τι κάνει η Τουρκία σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν συμμετέχει στη διαδικασία σαν άμεσα διάδικος. Οι δύο διάδικοι είναι Ελλάδα-Κύπρος, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μπορεί να συμμετάσχει σαν τρίτος παρεμβαίνων. Είτε συμμετέχει σαν τρίτος παρεμβαίνων, είτε δεν συμμετέχει. Το ίδιο μπορεί να ισχύσει και για την Αίγυπτο και για τη Λιβύη. Γιατί μπορούν χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Χούπη, mm-hmm. εφόσον έχουν ένομο συμφέρον από μια διαδικασία οριοθέτησης που μπορεί να γίνει στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παρέμβουν. Αν παρέμβουν, θέτουν τις απόψεις τους. Αν δεν παρέμβουν, δεν έχει κανένα πρόβλημα η Ελλάδα και η Κύπρος. Το αποτέλεσμα που θα υπάρξει θα είναι δεσμευτικό για όλους, κύριε Χούπη. Άρα βλέπετε...
Να σας ρωτήσω ευθέως, κατά την άποψή σας, γιατί τη συγκεκριμένη διαδικασία, όπως ακριβώς την περιγράψατε, δεν βλέπετε να την υιοθετούμε στην παρούσα φάση και στις προηγούμενες φάσεις, γιατί δεν είναι κρυφός ο δρόμος τον οποίο ακολουθήσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Κύριε Χούπη, θα επανέλθω στο γεγονός ότι οι διεθνολόγοι δεν αποδέχονται τις πρόνοιες του ευρωπαϊκού δικαίου. Δηλαδή,
μα δεν είναι ζήτημα διεθνολόγων. Εδώ μιλάμε για κυβερνήσεις της Αθήνας και της Λευκωσίας. Εν πάση περιπτώσει, και μιλάμε και για μια πολύ συγκεκριμένη επιβαρυντική κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο με την νεοοθωμανική συμπεριφορά της Τουρκίας, ειδικά σε ό,τι αφορά στα ζητήματα του δικαίου της θάλασσας. Έτσι. Λοιπόν,
έχετε απολύτως δίκιο, κύριε Χούπη. Πραγματικά το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι εκεί, μας περιμένει. Δυστυχώς τέτοια ζητήματα θα έπρεπε να είχαν λυθεί με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά δεν λύνονται. Τώρα θα πάμε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ελλάδας και Τουρκίας, κύριε Χούπη, mm-hmm. προβλέπετε το εξής. Οπωσδήποτε στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, αλλά με την εξής αιτιολογία. Η Ελλάδα να ενημερώσει το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΟΚ Τουρκίας του 1963, όπου υπάρχει ένα άρθρο, το άρθρο 22, συγγνώμη, το άρθρο 25, παράγραφος 2, που ορίζει ρητός το εξής. Οποιαδήποτε διαφορά της Τουρκίας με χώρα μέλος ή με την ίδια ΕΟΚ την εποχή εκείνη, mm-hmm. θα πρέπει να επιλύεται πρώτον με πολιτικό τρόπο, και εφόσον δεν τελεσφορεί ο πολιτικός τρόπος, τον βλέπουμε ήδη από την δεκαετία του 70 να μην τελεσφορεί, στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Δηλαδή, αναφέρει ρητός τη διαδικασία τη δικαστική που μπορεί να ακολουθηθεί στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, ήδη το άρθρο 25 παράγραφος 2 αυτής της Συμφωνίας Σύνδεσης του 1963. Mm-hmm. Δηλαδή, η Ελλάδα ενημερώνει το Συμβούλιο Σύνδεσης, που είναι ένα πολιτικό όργανο αντίστοιχο όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις χώρες μέλη, αλλά επειδή η Τουρκία δεν είναι χώρα μέλος, με αντίστοιχο τρόπο λειτουργεί το Συμβούλιο Σύνδεσης, και το Συμβούλιο Σύνδεσης έχει δύο δρόμους να ακολουθήσει. Να το φέρει το θέμα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο και να προτείνει και συνυποσχετικό. Δηλαδή να προτείνει την Ελλάδα και την Τουρκία ότι το ζήτημα της ΑΟΣ με υπογραφή συνυποσχετικού και με την έγκριση του Συμβουλίου Σύνδεσης, που είναι ένα σημαντικό πολιτικό όργανο, να παρεπιμφθεί στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Μια δυνατότητα αυτή. Mm-hmm. Μια δεύτερη δυνατότητα είναι να αρνηθεί το Συμβούλιο Σύνδεσης και η Ελλάδα, μετά την άρνηση αυτή, από μόνη της να φέρει το θέμα κατά της Τουρκίας, χωρίς συνυποσχετικό, γιατί υποτίθεται ότι η Τουρκία μπορεί να μην θέλει συνυποσχετικό. Ας το πάμε με αυτήν τη λογική που είναι και πιο σίγουρη. Μπορεί από μόνη της να το φέρει στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο με το εξής τώρα νομικό θεμέλιο, και να το προσέξετε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το νομικό θεμέλιο, όπως το ανέφερα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Mm-hmm. Το νομικό θεμέλιο είναι αυτές οι διαφορές που υπήρξαν από τότε με τα Ήμια, τώρα με την Κάσο. Όλα αυτά που συνέβαιναν το 2000, που οι φρεγάτες, η υπακούμβηση τη μιας φρεγάτας στην άλλη. Έχουμε περιπτώσεις που μπορεί η Ελλάδα σαν νομικό θεμέλιο να επικαλεστεί αυτές τις περιπτώσεις, διότι όχι μόνο η αιγαλιτιδά τη ζώνη αμφισβητείται από την Τουρκία, αλλά πολύ δε περισσότερο επίσης αμφισβητούνται και η υφαλοκρηπίδα, η οποία έχει ενταχθεί στην ΑΟΣ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σε μια τέτοια περίπτωση τι θα κάνει? Ας υποθέσουμε το φέρει η Ελλάδα όπως το εγώ το παρουσιάζω. Το δικαστήριο που θα είναι Ευρωπαίοι δικαστές, κύριε Χούπη, θα πάει στην Ολομέλεια, θα είναι και ο Έλληνας δικαστής μέσα και ο Κύπρος δικαστής και άλλοι 25 δικαστές. Θα δει η Ελλάδα τι νομικό θεμέλιο επικαλείται τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας που έγινε ευρωπαϊκό δίκαιο. Mm-hmm. Θα δει ότι αυτή η διαφορά που θα επικαλεστεί η Ελλάδα, δηλαδή παραβιάζεται η ΑΟΣ της Ελλάδος από την Τουρκία, θα δει εμπίπτει, υπάρχει έννοια της ΑΟΣ στη σύμβαση του Μοντεκομπέη που έγινε από το 1998 ευρωπαϊκό δίκαιο. Από τη στιγμή που δει ότι εμπίπτει, θα όχι μόνο θα αναγνωρίσει την αρμοδιότητά του, αλλά και θα προβεί και στην επί της ουσίας οριοθέτηση, εκδίκαση της υπόθεσης. Να, κύριε Χούπη, πώς θα πρέπει να γίνουν τα πράγματα.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο νομίζω ότι δείχνει και έναν άλλο δρόμο. Κατά την άποψή σας, την νομική άποψή σας, έτσι, όχι την προσωπική άποψη, η Ελλάδα έχει ή δεν έχει υποχρέωση συνεργασίας με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ιταλία στη διαμόρφωση θαλάσσιου χωροταξικού πλαισίου στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Θα σας απαντήσω νομικά γιατί μου το ζητήσατε. Θα σας παραπέμψω στο άρθρο 3, παράγραφος 3 της συνθήκης της Λισαβόνας που ορίζει το εξής. Οι χώρες μέλη μεταξύ τους υποχρεούνται σε συνεργασία και σε αλληλεγγύη.
Ωραία.
Η Ελλάδα δεν δείχνει το παραμικρό ίχνος αλληλεγγύης έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και πιστεύω νομικά θα το τεκμηριώσω. Δεν θα είναι προσωπική μου άποψη, γιατί μου το ζητήσατε να απαντήσω νομικά. Που απαντώ νομικά, διότι αυτό έγινε και το 2004 και το 2005.
Λοιπόν, λοιπόν παρακάτω τώρα. Εάν και εφόσον το κάνουμε, είναι ή δεν είναι μια τέτοια συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία και με την Ιταλία μια de jure οριοθέτηση κοινής ΑΟΣ?
Πολύ σωστά, είναι. Απαντάω δύο φορές. Είναι.
Μάλιστα.
Γιατί από τη στιγμή που γίνει ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και θα καλύπτει και το κομμάτι της με την Ιταλία, αλλά και το κομμάτι με την Κύπρο, σε αυτή την περίπτωση οποιοδήποτε εγείρη αμφισβήτηση, να και ένας άλλος δρόμος, κύριε Χούπη, ας πούμε η Λιβύη, η Αίγυπτος, αλλά και η Τουρκία μπορούν να πούνε μετά από αυτήν τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και υποχρέωση ευρωπαϊκού δικαίου η Ελλάδα να συνεργαστεί με την Κύπρο και με την Ιταλία, όταν θα γίνουν αυτές οι θαλάσσιες οριοθετήσεις, έχουν κάθε δικαίωμα.
Ωραία.
Η Λιβύη, η Αιγυπτία.
Έγινε κατανοητό. Θέλω στα 3-4 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας
εδώ το
να ολοκληρώσουμε
σαν σκέψη. Άρα έχουμε, εάν η Τουρκία αμφισβητήσει το θαλάσσιο προταξικό, ποιο δικαστήριο θα ερμηνεύσει την αμφισβήτηση, κύριε Χούπη? Το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, γιατί το νομικό θεμέλιο θα είναι αμφισβήτηση του τρόπου που γίνεται η χωροθέτηση στη θάλασσα βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, και σε καμιά περίπτωση, κύριε Χούπη, δεν μπορεί να πάει σε άλλο δικαστήριο πριν αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.
Ωραία.
Να και ένας άλλος τρόπος.
Ωραία. Στο διατάφτα. Έχουμε εκπεφρασμένη τη θέση της Άγκυρας και μάλιστα ενισχυμένη εδώ και δεκαετίες με το κάζους Μπέλι. Έχουμε από την άλλη μεριά κάποιες τροχιοδεικτικές δηλώσεις από την δική μας πλευρά, οι οποίες κατατείνουν στην προσπάθεια να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη για να πάνε τα θέματα αυτά παρακάτω. Μέχρι τώρα σας ακούγαμε ως νομικό. Πέραν των νομικών εξηγήσεων που δώσατε για μας και τους ακροατές μας, θέλω ο πολίτης, Δόκτωρ Γεώργιος Ανθρακεύς, να ακουστεί στο πώς ακριβώς βλέπει όλη αυτή την προσέγγιση μετά την διακήρυξη των Αθηνών, γράμμα κενό κατά πολλούς, αφόσον όλα όσα ακολούθησαν όχι απλώς την κατέστησαν ανίσχυρη, αλλά είναι μάλλον στη φαντασία μας η φιλία και η συνεργασία σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε από την απέναντι πλευρά η συγκεκριμένη διαδικασία.
Κύριε Χούπ, ευχαριστώ για αυτό το ερώτημα που είναι προσωπικό, προσωπική εκτίμηση των πραγμάτων που θα πρέπει να απαντήσω. Θα πω το εξής. Μας χωρίζει ένα νήμα, δηλαδή μια κλωστή από την επιτυχία των επιδιώξεών μας, αλλά μπορεί να πάμε και στην αποτυχία. Δυστυχώς, οι επιστήμονες στην Ελλάδα δεν έχουν καταλάβει ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο καλπάζει, εξελίσσεται. Επίσης, δυστυχώς, κάποιες παλιές κυβερνήσεις που είχε η Ελλάδα, με κάποιους πολιτικούς που είχε, δεν θα ήθελα να τους αναφέρω.
Αφήστε τα αυτά, ας έρθουμε στο σήμερα, σας παρακαλώ.
Ναι,
για σήμερα, το σήμερα θέλω να απαντήσετε.
Για το σήμερα. Δηλαδή, θεωρώ ότι η ελληνική κυβέρνηση μάλλον θα εξαναγκαστεί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω του προστήματος που θα πληρώσει, το πρόστιμο, το βαρύτατο πρόστιμο που θα πληρώσει, γιατί δεν έκανε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, και θα είναι ένα πρώτο ράπισμα στο να καταλάβει ότι πρέπει να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό δίκαιο προς όφελός της σαν χώρα μέλος, αλλά και προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι η πρώτη μου διαπίστωση. Εάν καταλάβει...
Συντομία και ολοκληρώστε, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
Ναι. Και το δεύτερο είναι, και το τελευταίο που θα ήθελα να πω, είναι ότι οδηγείται η Ελλάδα σε μία κατεύθυνση που δεν θα της νοφελήσει αν συνεχίσει να συζητά για περίπτωση του δικαστηρίου, του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, διότι εκεί πέρα μπορεί να συμβεί και το εξής, ότι το δικαστήριο αυτό, ακόμα και με συνυποσχετικό να υπογραφεί Ελλάδας-Τουρκίας, μπορεί σαν πολιτικό δικαστήριο να απορρίψει την αρμοδιότητά του για πολλούς και διαφόρους λόγους, και ένας από τους λόγους που θα είναι και νομικός, που το πιστεύω ότι θα το κάνει έτσι, είναι επειδή υπάρχει η αρμοδιότητα του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, που θα τους παραπέμψει εκεί, και εγώ πιστεύω ότι θα εκτεθεί το κύρος της Ελλάδος ανεπανόρθωτα, υπό την έννοια τότε να έχουν προετοιμαστεί διαδικασίες συνυποσχετικά με την Τουρκία.
Ναι, έγινε.
Αυτό στο δικαστήριο να απορρίψει την αρμοδιότητά του.
Κατανοητό. Θερμά σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω έτσι με θετικές εξελίξεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και στις δημόσιες καταθέσεις σας και στην ερευνητική σας προσπάθεια. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!